Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз ми раді вітати в нашому прямому ефірі Андрія Мельника, посла України в Бразилії. Пане посол, бом дія! Слава Україні!
Героям слава! Доброго дня, пане Олексію.
По-перше, ми називаємо вас нашою секретною зброєю у Бразилії, пам'ятаючи те, як ви запалювали німецьких політиків та чиновників на початку широкомасштабного вторгнення. Я тому і хочу почати з, знаєте, такого ретроспективного запитання. Ми пам'ятаємо, що відбувалося от саме в цей час два роки тому, так? От вже була звільнена Київщина, Чернігівщина, Сумщина, і одночасно світ побачив ті страшні воєнні злочини, які скоювали росіяни, так? От у світу відкрилися нібито очі, що от дивіться, росіяни на таке здатні. Що ви пам'ятаєте про цей час? От як ви про нього згадуєте зараз?
Це був дійсно для мене, як посла і для як громадянина України, дуже важливий час тоді в Німеччині, адже на той момент, коли Буча була звільнена два роки тому, Німеччина так і не розпочала надсилати Україні важку зброю. Тобто було, з одного боку, рішення, як ви добре пам'ятаєте, Бундестагу на четвертий день про так зване Zeitenwende, про зміну епох, про те, що Німеччина буде кардинально трансформувати свою політику і допомагати Україні, але окрім оголошень, голосних слів, окрім протитанкової зброї і стінгерів, які були направлені в перші тижні, уряд Німеччини в той час взяв паузу. І таким чином про важку зброю особливо ніхто не хотів говорити. І тому два роки назад в цей час це був лише справжній початок такої нової праці, переконування наших німецьких друзів за допомогою, звичайно, журналістів, за допомогою громадськості в тому, що Україну не можна залишати наодинці, що символічними кроками обмежуватися, це не те, що очікують українці, які досі перебували в окупації на півдні і на сході. Тобто той час був справді для нас вирішальним, і буквально вже за кілька тижнів нам тоді вдалося вибити перше рішення про так звані панцергаубиці. Це важкі артилерійські такі машини, які були вже влітку доправлені до України. Тоді ми отримали гепарди, які сьогодні допомагають захищати наше небо від дронів російських. Тобто тоді був час справді непростий, у тому числі і для нас особисто, адже ми перебували в такому жорсткому пресингу з боку уряду, який знаходив будь-яку можливість для того, щоб уникнути справді важливих, принципових, кардинальних рішень, стратегічних рішень. Але сьогодні ми бачимо, що та політика, вона себе виправдала. Німеччина сьогодні перетворилася на другого за величиною партнера, який допомагає нам зброєю, але ми всі знаємо з вами, що і цього замало. І Німеччина може і повинна робити набагато більше для того, щоб Україна могла себе захищати і могла звільнити всі окуповані території.
Пане Андрію, з того, що я розумію, що зараз ви потрапили в ще більш таку аморфну середу, мається на увазі, що все-таки Південна Америка, Бразилія, Латинська Америка, якщо так говорити, чи глобальний південь, м'яко кажучи, більше турбується про свої власні проблеми. Україна для них набагато далі, ніж для Німеччини, то приїхавши в Бразилію, що ви побачили? Що ви перше почули від бразильських політиків та чиновників?
Ви праві, пане Олексію. На жаль, ситуація тут, вона є не в рази, а в десятки разів складнішою, ніж те, що навіть було в Німеччині там перед великомасштабним наступом і в перші тижні і місяці критичні для нас російського вторгнення. Тут ми дійсно бачимо зовсім інший світ. Це навіть не інша якась цивілізація. Це таке враження, іноді в мене складається, що люди тут живуть на іншій планеті. Про війну, і це теж такий, ну, доволі сумний факт, тут ніхто говорити не хоче. Тобто, якщо ви йдете до Міністерства закордонних справ, щодня я провожу зустрічі із парламентарями, то тему війни просто-напросто уникають, тому що вона незручна, бо немає що відповісти, і людям, ну, якось навіть так ніякого через ту позицію офіційну, яку ми з вами чудово знаємо, так званої нейтральності Бразилії щодо, щодо російської агресії в Україні. От, і мене в перші дні, ну, ця ситуація, вона дійсно вбивала, адже ти розмовляєш із людьми, які виглядають так само, як і ти. Тобто люди живуть нібито схожими турботами, дбають про, про свій добробут, про зростання економіки, але ті очевидні виклики, ті ж політиці, яку будує сьогодні Бразилія, я маю на увазі максимально залучати інвестиції з будь-якого куточку світу, вони, на жаль, і це теж, ну, мене дивує, вони їх відверто ігнорують. Тобто, навіть от якщо ви чули, минулого тижня тут був пан Макрон з візитом трьохденним, таким дуже ейфорійним. І під час цього візиту бразильський президент сказав, що у нас немає такої нервозності, як у Франції, оскільки ми знаходимося за багато тисяч кілометрів від цієї війни. І це шкода, бо насправді ми всі з вами розуміємо, що хоча географічно ця війна для Бразилії, для всього континенту, вона дійсно виглядає доволі далекою, але оскільки на кону стоять принципи міжнародного права і принципи вільного світу, і принципи торгівлі, і саме на цих принципах економіка Бразилії останніми десятками років вона дійсно зростала, і в минулому році ми бачили успішний розвиток тут, то мені дещо дивно, чому тут наскільки короткозоро дивляться на цю найбільшу війну на території Європи, яку переживає континент, яку переживають українці після 1945 року. От і тут дійсно є, ну, як на мене, є над чим працювати, у тому числі і нашим друзям. Ми, напевно, всі читали і бачили напередодні візиту президента Макрона, що ось він їде сюди, до Бразилії, переконувати президента Лулу змінити свою позицію. Ну, я вам так скажу. На жаль, на превеликий жаль, Україна сьогодні тут, у Латинській Америці, вона є абсолютно сама. Всі наші західні друзі, вони, на превеликий жаль, дбають виключно про свої геополітичні, але в першу чергу суто економічні, бізнесові інтереси. І, ну, повірте мені, це я вам скажу із інсайдерських джерел, і по цьому візиту, і по багатьох інших, які мали місце протягом останніх місяців, ніхто не намагається переконати Бразилію по-справжньому, змінити цей теперішній курс. У мене таке враження, що наші західні друзі і партнери, вони, ну, просто-напросто з цим змирилися, вони намагаються використовувати ті позитивні речі, які вони бачать. Економіка, тут я повторю ще раз, вона дійсно зростає. Будь-який мій колега, посол, з яким я тут спілкуюся, західних держав, він, ну, з такими майже з таким аж захопленням розказує: ти розумієш, тут скільки можливостей, наш бізнес зараз сюди виходить. Ну, тобто, якщо зовсім коротко, то ніхто не хоче ставити нашим бразильським партнерам незручні запитання, а тим більше по-справжньому переконувати уряд цієї важливої, найбільшої країни тут на континенті, але одного з найбільших важливих акторів глобального півдня, змінити цю позицію, яку ми всі з вами бачили, і яка, зрозуміло, нас не може влаштовувати. Адже, з одного боку, тут говорять про нейтральність, про про рівну віддаленість. З іншого боку, ми всі чудово бачимо, що Бразилія саме під час війни вона не те, що продовжила економічні і торговельні відносини із Росією, державою-агресором, але вона їх посилила. Йдеться, зокрема, і не лише про добрива, які були традиційним товаром, який бразильці протягом десятків років імпортували з Росії. Йдеться насамперед про пальне, йдеться про дизель, йдеться про мазут. Сьогодні під час розпал великомасштабної війни Росії проти України Бразилія перетворилася на найбільшого імпортера російського дизелю. Частка на ринку сьогодні складає десь 20%. Ще два роки тому частка була десь близько 1%. От, і ми розуміємо наших бразильських партнерів і друзів, адже економіка росте, їм потрібно відкривати нові ринки для своєї аграрної продукції, їм потрібно шукати нові капіталовкладення. Це цілком очевидні речі, і ми абсолютно тут розуміємо ці бажання, але з іншого боку, і це якраз запитання до наших західних друзів, які я тут прямо ставлю, і на які досі ми не знаходимо відповіді. Якщо ми всі розуміємо, що Бразилія була і залишатиметься ще тривалий час залежною від поставок мінеральних добрив з Росії, а це на сьогодні близько 22-23% від загального споживання тут на внутрішньому ринку Бразилії, то я запитую наших друзів, а чому, дивіться, у вас є компанії, у вас є можливості побудувати тут, причому дуже швидко, нові заводи з виробництва мінеральних добрив, які б унеможливили цю таку залежність, в тому числі, як ми бачимо, і політичну залежність. На це все наші друзі розводять руками, ти ж розумієш, це ж буде тривати дуже довго, це ж приватний бізнес, ми тут не можемо нічого зробити. От. А росіяни, бачите, роблять. За минулий рік найбільша компанія, одна з найбільших компаній в Росії під назвою Єврохім, власником її є один з олігархів, так званий пан Мельниченко. Три тижні тому вони відкривають тут у Бразилії величезний завод із виробництва мінеральних добрив. Інвестиції складають близько 1 мільярда доларів. І цей завод, він покриватиме, за різними даними, до 15% споживання добрив в Росії. Як ви розумієте, участь у відкритті цього заводу взяв особисто президент Лула, майже весь склад уряду, регіональні еліти, тобто це все подавалося як величезний прорив. От, і насправді ми бачимо те, що наші західні друзі багато говорять, і тут в Бразилії майже нічого не роблять, а Росія нічого не говорить, але робить те, щоб ця залежність, яка існувала, вона була ще більшою, адже ми всі розуміємо чудово, якщо буде створено зараз кілька тисяч робочих місць компанією Єврохім, причому вона є суто формально швейцарською компанією, це компанія, яка перебуває під санкціями. І ось вам, так мовити, те, в яких умовах ми змушені тут, я маю на увазі українська дипломатія, сьогодні працювати.
Я, знаєте, хотів трошечки докладніше зупинитися на тому візиті президента Франції Еммануеля Макрона. Ми всі побачили ті дуже ніжні фото, такі зворушливі фото Макрона і президента Лули. Там вони за ручки тримаються, було багато жартів, багато мемів щодо цього. І дійсно, серед іншого, анонсували цей візит, що однією з цілей буде поговорити з Лулою про Україну. Ми розуміємо, що там багато було економічних питань, там і спільне виробництво підводних човнів, вони більше того запустили, там розбивали цю пляшку шампанського і так далі. А що було насправді, мається на увазі, а як звучала Україна під час цієї зустрічі, що ви про це знаєте?
В тому то й справа. Ми, українці, знаєте, ми звикли сподіватися завжди на якесь чудо, от хтось щось зробить, хтось поїде сюди до Бразилії, лідер великої західної держави, наших партнерів, і все повирішує, переконає. На жаль, світ набагато більш жорсткий і цинічний. З одного боку, ми всі цінуємо, ну, такий, я б сказав, лідерський підхід президента Макрона, який ми чули впродовж останніх тижнів, зокрема, його сміливі тези про направлення військового контингенту до України, що не має бути жодних червоних ліній. І це дійсно чудово, адже Путін вперше за 2 з гаком роки війни отримав сигнали, які свідчать про силу, про креативність, про те, що Захід дійсно може підготувати Кремлю сюрприз, неприємний сюрприз. Але з іншого боку, ми бачимо зовсім інші підходи тут у Латинській Америці, коли, як я, ну, я повторюся, коли кожна держава, наш партнер, вона дбає виключно про власні економічні інтереси. За нашою інформацією, ну, зрозуміло, питання України, воно порушувалося, про нього розмовляли, але говорили за закритими дверима. Те, що ми почули всі з вами на прес-конференції, воно лише підтвердило той сумний для нас факт, що обидві сторони залишилися, як прийнято говорити, на своїх позиціях. Тобто, фактично, лідер Бразилії, він повторив ті тези, які ми вже чули. І тому говорити про те, що Франція от дуже так намагалася переконати, чи це ледь не була одна із головних цілей цього візиту, який, як ви вірно помітили, викликав цілу бурю таких от, ну, майже романтичних якихось емоцій на фоні фантастичного амазонського лісу, тримання за руки і всі ці, ну, як на мене, це Франція робить для себе все правильно тут. Франція, вона намагається посилити власні позиції свого бізнесу, позиції власного військово-оборонного комплексу. Ви згадали про підводні човни, і Франція готова надавати технології ядерного човна для того, щоб Бразилія могла свій флот розбудовувати. Тобто ми це все бачили, і знову ж таки, тут нам потрібно зовсім по-іншому розмовляти так само і з нами, з нашими західними друзями, бо це не лише Франція тепер. У грудні минулого року відбулися подібні переговори у Берліні, куди приїхав так само президент Лула і більша половина бразильського уряду. От, і на моє прохання до наших німецьких друзів, ну, давайте ж ми так само тему України виведемо на перший план. Це якраз буде чудова нагода під час там тривалих розмов, неформальних розмов, дружніх розмов, поговорити про те, а все-таки Бразилія повинна була б змінити свою позицію, адже так, чи те саме в її стратегічному інтересі, адже Бразилія хоче відігравати більшу лідируючу роль не лише тут на глобальному півдні, але й загалом на міжнародній арені, в ООН реформованому. Але результат, на жаль, для нас він був таким же, як і результат після візиту президента Макрона. Таким чином, і до речі, я вам скажу, ну, відверто, у мене таке враження, що, ну, навіть коли ми починаємо тут, в Бразилії, зараз вже починати так працювати по-справжньому, підшукувати ці точки дотику, які спрацювали для бразильського уряду, шукати спільний інтерес, який так само для Бразилії був би очевидним. От, при цьому ми, звичайно, критикуємо цю позицію, яка вона є, то, повірте мені, наші західні друзі, вони дуже часто навіть відговорюють от мене, там, та ні, ти що, ну, тут так не можна, треба по-доброму, треба дуже делікатно, там, такими ніжними рукавицями потрібно діяти, тут не можна от справді так жорстко критикувати. От, а я вам скажу, я намагався зрозуміти, чому наші західні партнери так діють. І одна з причин, ну, на жаль, вона дуже банальна, адже всі бояться повернення до влади крайнє право уряду, який був тут Больсонару. І таким чином, оскільки нинішній уряд, він фактично декларує повернення Бразилії на міжнародну арену, повернення у всі важливі для Заходу теми, зокрема захист довкілля, клімату, Амазонії, то західні держави, вони, на жаль, для нас вибрали для себе такий курс не дратувати, не дражнити, підігрувати у багатьох речах, і при цьому, на жаль, багато хто не хоче розуміти, що тут йдеться не лише про економічні інтереси, прагматичні інтереси Бразилії, але так само йдеться і про певний такий геополітичний крен, адже ми всі чудово бачимо бажання Бразилії посилювати взаємодію у рамках БРІКС, а Росія є одним із ключових партнерів в БРІКС. Ми бачимо розширення БРІКС за рахунок держав, таких як Іран, які так само підтримують активно російську агресію. Тобто, на жаль, наші західні партнери, вони чомусь прийняли для себе рішення закривати очі на ці от геополітичний, цей такий дуже, ну, як на мене, тривожний розвиток подій, і сподіваючись на те, що завдяки такій офензиві шарму, завдяки таким от дуже яскравим картинкам, які ми побачили з візиту президента Макрона тут у бразильських лісах, вдасться якимось чином перетягти на свою сторону Бразилію. Але всі наші партнери, на жаль, вони не хочуть розуміти того, що Бразилія, вона не збирається ставати ні на чий бік. Бразилія розуміє, що вона має силу. Бразилія відстоює право на мати власну думку, яка не повинна співпадати із думкою так званого цього колективного Заходу. От, і замість того, щоб справді це зрозуміти і відповідним чином працювати, західні держави, вони, я ж кажу, вони відстоюють виключно інтереси свого бізнесу.
Ну, ми це розуміємо. І знаєте, коли ви говорите про те, що росіяни готові інвестувати мільярд, я так розумію, доларів в будівництво так завода, то також можна зрозуміти логіку президента Бразилії, який особисто відкриває цей завод, тому що, ну, це великі гроші. Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. Ще багато хотів вас запитати, але вже, на жаль, маємо виходити на новини. Андрій Мельник, посол України в Бразилії, був з нами на зв'язку.